Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala sifi wa mawala. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Amin. Subhanama la ilaha illa anta innaka antal hakim. Kembali lagi teman-teman, masih dalam periode menjadi batal ulat ya. Ini periode yang kedua. Mungkin kalau lama-lama nanti nggak ulat lagi ya, minimal istimal lah. Kalau nggak gitu bukti mingkul ya. Tapi nggak tahu berapa tahun lagi. Kenapa, Tat? Pekan lalu kita sudah mendiskusikan tentang hikmah yang ketiga ya. Nah, pada hari ini kita akan mengkaji atau mendiskusikan kembali tentang hikmah yang keempat. Seperti yang sudah kita kaji pada pertemuan sebelumnya, bahwa pada hikmah yang ketiga kita diingatkan oleh Syekh Muhammad Asy-Syarqawi, yaitu musannif hadal kitab, bahwa dalam setiap hikmah, terutama dalam hikmah yang keempat ini berkaitan sekali dengan hikmah yang ketiga. Sementara hikmah yang ketiga itu juga berkaitan dengan hikmah yang kedua. Artinya di setiap hikmah ini ada satu benang merah yang kemudian berurutan. Dan setiap hikmah ini ada beberapa kata kunci, atau mungkin satu kata kunci barangkali yang mungkin nanti akan kita banyak kaji ya. Kalau kemarin kita sudah mendiskusikan tentang apa itu hikmah, hikmah atau himmah as-sabiqah, atau sawabikul himam. Jadi orang kalau misalkan sudah punya keinginan ya kan, apalagi keinginan yang kuat atau himmatus sabiqah, maka pasti dia lama kelamaan dia akan merencanakan itu. Lebih lagi dia akan mengatur, atau mungkin dia membuat sebuah rancangan lah barangkali. Lah, itulah yang menjadi hubungan antara hikmah yang keempat ini dengan hikmah yang ketiga. Jadi ini seolah-olah semacam fase dari nafsu atau keinginan manusia ya. Ah, lalu apa yang menjadi benang merah antara hikmah yang keempat dan ketiga ini? Nah, mari kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Arih nafsaka ayuhal murid, ayuhal muridu ya. Arih nafsaka, istirahatkanlah atau tenangkanlah atau santuikan ya. Sekarang bahasa santui katanya. Santuikanlah, boleh silakan. Bagi yang bermadhab alay atau anak layangan atau milenial boleh. Kalau dayat mau menggunakan kata bangkonglah juga enggak apa-apa, atau tidurlah enggak apa-apa. Khusus saya ya, yang lain jangan ya, karena beliau spesial ini. Arih nafsaka, istirahatkanlah dirimu wahai murid. Ini murid ini kemarin mungkin belum sempat kita singgung. Jadi murid ini dalam arti adalah orang yang punya keinginan untuk usul kepada Allah ya. Bukan murid dalam arti yang lain ya. Makanya murid ini sebenarnya kalau misalkan kita bawa dalam konteks Indonesia yang seringkali menggunakan terminologi murid untuk menjadi sebutan bagi siswa atau orang atau pelajar di Indonesia, itu sebenarnya konteksnya adalah ingin sampai atau ingin ya usul terhadap Allah Subhanahu wa taala. tidak hanya konteks ilmu saja, tidak hanya bitaklim tapi juga bitarbiyah. Nah, makanya seringkali kalau di Nusantara ini yang digunakan adalah murid. Kenapa kok muridu, kok enggak murida? Lah ini mungkin nanti Ustaz juga bisa menjelaskan ke teman-teman. Ini munada munada mufrad ghairu maqsudah ya. Makanya dia tidak dihukumi dengan apa namanya? Nasab. Beda dengan munada idhofah itu biasanya ya Rasulullah itu baru. Kalau pakai ya Rasulullah itu berarti pakai nasab. Nanti juga ada munada maqsudah atau munada mufrad alam dan sebagainya. Tapi itu pelajaran nahwu. Sini ini sudah enggak bahas itu ya kan. Sudah selesai. Tapi enggak apa-apa buat Ivan, buat siapa namanya? Dayat. Itu mungkin salah juga mungkin bisa dikasih lagi. Karena nyambung dengan ini. Arih nafsaka ayuhal murid minat tatbiri li amri dunyaka. Istirahatkanlah dirimu, wahai murid, dari mengatur, merencanakan li amri dunyaka pada urusan duniamu. Nah, ini kata kunci dari hikmah ini adalah dalam kata tadbir. Atau kalau secara etimologi, secara bahasa, itu berasal dari kata dabbaro. Dabbaro ya. Dabbaro yudabbiru. Kafaro yukafiru. Takfiron. Bukan kufron ya. Ya, kalau di sini saya percaya pasti takfiron, bukan kufron ya. Jadi tabbaro yudabbiru tadbiron ini berwazan fa'ala. Jadi dalam setiap wazan punya faedah yang berbeda-beda lah. Kenapa kemudian musannif menggunakan atau mungkin istilah tadbir ini sudah cukup populer di kalangan para sufi ya. Terutama di pengkaji ahlikam ini mungkin ada kitab apa? Yang satu lagi At-Tanwir fi waduh gimana ini apa sih At-Tanwir fi Isqotit Tadbir. Nah itu kitab yang mungkin gandengan dari kitab Al-Hikam ini. Jadi tadbir ini menggunakan wazan fa'ala. Ini kenapa kok tidak menggunakan minat tadabburi kenapa kok tadbiron atau menggunakan wazan fa'ala. Jadi uniknya adalah bahwa tadbir ini adalah mengatur atau merencanakan yang itu kalau dalam amsilah atas sirfiyah itu ya. Anda mungkin masih ingat kitabnya Kiai Haji Maksum Ali itu ya. Yang kuning itu, yang kitab yang sebenarnya itu cukup legendaris. Karena ilmu sorof yang begitu banyak ya, kemudian disederhanakan dalam satu kitab kecil yang itu menjadi kajian wajib bagi para santri yang ingin bisa membaca kitab. Nah, di situ ada dua faedah yang mungkin nyambung dengan hikmah yang keempat ini. Yang pertama adalah faedah litakdiyah. Nah, litakdiyah ini faedah yang menunjukkan atau membuat isim lazim, fi'il lazim menjadi muta'adi atau litakdiyah. Kenapa kita bahas ini? Karena ini penting. Nanti kita akan ketemu dengan inti dari kata kunci ini kira-kira bagaimana. Jadi litakdiyah ini adalah yang menjadikan fi'il itu yang awalnya adalah lazim, yang tidak butuh objek atau transitif atau intransitif. Kemudian ketika kemudian menggunakan wazan fa'ala atau dabbaro, lalu kemudian menjadi tadbiron dalam takdiran masdarnya, maka ini membutuhkan objek. Beda dengan misalkan contohnya koma zaitun. Ya sudah selesai, zaitun tentang diri tanpa perlu objek, karena ya karena zait, karena ini adalah isim lazim, fi'il lazim ya, yang tidak butuh objek. Sementara kalau kemudian menggunakan wazan fa'ala, maka fa'ala maka itu butuh yang namanya objek. Nah, disinilah kesimpulannya. Jadi intinya ketika kemudian tabaro ini menjadi berubah wazan menjadi wazan fa'ala atau tabaro dan kemudian masdarnya adalah tadbiron, maka tadbir atau mengatur ini butuh objek. Apa itu objeknya? Objeknya adalah umurika atau salah satunya adalah li amrid dunyaka atau urusan-urusan duniamu atau urusan segala urusanmu atau umur. Nah, bisa juga berfaedah li taksir. Nah, malah ngeri lagi ini. Ini mungkin barangkali yang menurut saya cukup tepat ketika kita kira-kira tadbiran ini apa menggunakan faedah li ta'diyah atau li takfir. Kalau li takfir ini sama dengan contoh dalam kitab itu qata'a Zaidun al-habla. Zaid memotong-motong ya, memotong-motong tali. Atau kalau digunakan dalam kata tabdabaro atau tadbiron, merencanakan. Jadi merencanakan yang itu sampai apa ya? Kalau misalkan dul ini sampai ke bawah mimpi. Sampai kepalanya mikir itu kan. Rambutnya tumbuhnya agak lambat kan. Atau Harry misalkan. Harry nggak ada ya. Atau misalkan Margono mikir sampai rambutnya agak gondrong. Nah itu boleh jadi litaksir inilah yang lebih cocok ketika kita menggunakan pada hikmah yang keempat ini, yaitu tadbir ya. Nah ini fungsinya kalau kita tahu apa morfologi ini ya, kata ya. Kemudian kita bisa menemukan makna secara hakiki dari kata yang akan disampaikan dalam beberapa teks yang selanjutnya. Wahua adapun tadbir itu ayukod diros saksu hendak mengira-ngira siapa individu fi nafsihi dalam diri individu tadi atau ya diri individu tadi ahwalan pada beberapa keadaan yakunu yang ada alaiha pada ahwal alama takdidihi itu kepada sesuatu yang cocok dengan ma apa syahwatuhu syahwatnya saksun atau individu atau orang tersebut wa yudabbiru dan merencanakan siapa saksun laha karena ahwal atau keadaan ma pada ma yaliku yang pantas apa ma biha karena nafas atau diri min ahwalin au a'malin yaitu maksudnya adalah dari setiap keadaan atau amal. Jadi begini, yang disindir oleh Usonef ya atau Syekh Ibnu atau mungkin hikmah yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah di sini. Jadi yang membuat kita diperingatkan untuk tidak terlalu merencanakan apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika misalkan urusan-urusan itu adalah urusan dunia dan kiblatnya adalah nafsu kita. Nah, jadi seperti yang disampaikan pada Syekh Asy-Syarqawi di sini ya. Tapi tadi kita belum baca hikmahnya barangkali. Ini agak lupa. Arih nafsaka minat tadbiri. Istirahatkan dirimu, wahai murid, minat tadbiri dari mengatur-ngatur. Fama koma, maka adapun sesuatu yang telah diatur atau yang telah diberikan atau yang telah diurus bihi karena ma atau dengan ma ghairuka ghairuka siapa yang selain kamu angka kepadamu la takum bihi nafsika itu kamu jangan ikut campur atau kamu jangan Anda bisa menggunakan jangan ikut mengurus ya bihi terhadap ma dinafsika terhadap dirimu. Saya ulangi lagi, arih nafsaka istirahatkanlah dirimu minat tadbiri dari mengatur fama pada apa koma yang telah diatur bihi pada ma wairuka siapa selain kamu anka kepadamu la takum bihi linafsika itu karena kamu jangan ngatur bihi dengan kepada ma linafsika kepada dirimu. Jadi nanti gini, kita akan menemukan dua kata yang mungkin saling berkaitan antara tadbir dan koma. Jadi kenapa kemudian Syekh Ibnu Athaillah ini menggunakan koma, kok tidak menggunakan kata yang dibalik dari tadbir tadi? Misalkan arif nafsaka min tadbiri fama dabbaro bihi, misalkan begitu. Kenapa kok menggunakan fama koma bihi? Kok tidak menggunakan fama dabbaro bihi? Nanti kita akan jelaskan ya. Tapi yang jelas koma ini ada makna yang berbeda. Kalau Anda mungkin memahami atau memaknai koma itu dengan berdiri, tapi kalau dalam kitab ini nanti kita akan berhubungan dengan asmanya Allah yang bernama Al-Qayyum. Nah, lalu apa makna yang sesungguhnya atau apa makna yang disetujui oleh Musonef dalam hal ini untuk disandingkan dengan tadbir tentang asma Allah yang bernama Qayyum tadi? Nah, nanti kita akan teruskan. Mari kita kembali ke sarahnya itu ya tadi ya. Wayahtamu li ajli dalika dan keinginanmu pada hal ini wahada ta'abun adimun. Inilah kesusah payahan yang luar biasa atau inilah kelelahan yang luar biasa istajalahu yang tergesa-gesa. Nah. Oke. Begini. Apa yang telah ditetapkan kepada kita itu sebenarnya jauh sebelum kita ada. Ya, pokoknya nyambung dengan hikmah yang kemarin. Jadi kita ini punya satu kejadian atau satu keadaan itu bukan karena sebelumnya kita telah merencanakannya atau sebelumnya kita telah membuat jadwal misalkan. Tidak. Tapi karena itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah yang kemarin kesimpulannya adalah bahwa apa yang telah kita alami atau apa yang telah tertakdirkan kepada kita yaitu karena Allah, bukan karena rencana kita. Nah, begitu ya. Lah, sama dengan hikmah yang sekarang yaitu apa yang telah ditetapkan kepada kita itu karena dari Allah, bukan dari tadbir atau rencana kita. Nah, apalagi kalau misalkan kita ikut-ikutan merencanakan. Nah, ini sama dengan ta'abun adimun atau kesusah payahan yang luar biasa. Jadi gini, dalam kitab ini ya, kitabnya Ibnu Ajibah ini mungkin Anda berapa ada yang punya? Atau mungkin PDF-nya mungkin ada yang punya? Dalam konteks lughah, yang namanya tadbir, jadi tadbir itu dalam konteks lughah adalah memikirkan sesuatu sampai akibat-akibat yang sebenarnya itu belum terjadi. bisa ditulis ya, mungkin ya. Anadru, anadru ini sama dengan mungkin ya terlalu memikirkan lah atau angen-angen lah. Dalam bahasa Jawa itu angen-angen ya. Terus angen-angen sampai berhayal-hayal, sampai terbawa mimpi, sampai kemudian tiba-tiba tunangan kan begitu ya. Allah. Atau tiba-tiba mungkin mau loncat dari gedung ini. Astagfirullah. Seorang Singosari itu misalkan. Nah, itu tatbir dalam lughah. Anda bisa mencatat mungkin. An-nadru fil umuri.
Awahiriah.
Yang menjadi permasalahan terhadap di sini yaitu terlalu memikirkan dalam urusan sampai pada akibat-akibat yang sebenarnya itu belum terjadi. Nah, itu dalam konteks etimologi. Sementara dalam konteks istilahi, kama qala Syekh Az-Zaruq radhiyallahu an, at-tadbiru ay taqdiru su'unin yakunu 'alaiha fil mustaqbal bima yukhafu aw yurja bil hukmi la bitakhfid. Jadi tadbir itu menurut Syekh Imam Az-Zaruq yaitu mengira-ngirakan urusan yang sebenarnya belum terjadi dan mungkin masih akan terjadi nanti ya, dengan sesuatu yang seolah-olah itu kita takut atau seolah-olah kita senang dengan pasti, tanpa kemudian menyerahkannya kepada Allah. Jadi begini, tadbir yang digarisbawahi dalam hikmah ini adalah ketika kita terlalu atau mengira-ngira akibat-akibat atau ekses yang terjadi dalam sesuatu hal urusan kita, misalkan soal jodoh, misalkan katakanlah Ustadz Yani, karena beliau yang paling pantas ya di sini, kalau menggendong seorang bayi kan yang paling pantas kan Ustadz Yani ya, istri dan anak kan gitu mestinya. Nah, tapi nggak tahu apa beliau kuat nggak kalau menggendong istri, kuat apa nggak tahu. Kalau anak saya pastikan kuat beliau, tapi kalau istri nggak tahu. Apalagi kalau yang kemarin yang mengurucat pagar itu nggak tahu itu apa kuat apa enggak beliau itu. Jadi mengira-ngirakan urusan yang sebenarnya itu masih istilahnya apa ya? Ya masih belum pantas dipikirkan gitu loh. Atau terlalu dipikirkan. Terlalu direncanakan. Atau dikira-kirakan. Wah, ini nanti kalau misalkan STF ini atau luhur ini santrinya banyak, karena kita mau pindah punya tanah baru ya, atau kita punya gedung baru, gimana saya nanti? Saya harus jadi ustadz itu kira-kira. Saya harus hafal itu. Nah, kata Margono misalnya, Margono ya, karena beliau punya bakat apa namanya menjadi dosen dadakan kan. Jadi beliau ini sudah merencanakan sejak dini hari. Padahal belum terjadi, jauh masih belum terjadi. Wong dia aja masih belum jadi santri aja belum pantas apa enggak kan belum. Apalagi jadi ustadz. Ya sudah merencanakan, nah kira-kira nanti saya ngajar apa ya? Ngajar logika? Atau logika kan sudah ada korbannya kan? Seorang kan? Sama-sama satu kelasnya ada korbannya. Atau saya ngajar alika misalkan? Wah, ini saya harus belajar ini. Atau minimal harus bagaimana kira-kira ngomong depan publik lah. Nah, ini salah satu tadbir. Bima yukhofu au yurja, atau sesuatu yang dia anggap itu menggembirakan atau yang menakutkan. Nah, menurut Syekh Ibnu Athaillah, itu kamu harus istirahat. Kamu harus hentikan perbuatan-perbuatan seperti itu. Atau kamu harus bahasa luhurnya itu layah-layah dulu lah dari hal itu ya. Jadi gak usah terlalu ini apa namanya, gak usah terlalu risau lah. Tenang saja, santai saja. Yang penting lakukan apa yang Anda, kewajiban Anda sekarang. Lakukan apa yang menjadi tuntunan Anda sekarang, ya sudah itu lakukan. Gak perlu kemudian Anda mereka-reka diri untuk menghadapi suatu hal yang belum pasti terjadi. Nah, apalagi dengan bil hukmi, ya, bil hukmi itu yang sudah memastikan, ya, atau tanpa bil tahfidz, tanpa menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kalau kemudian menggunakan tafsir atau perincian dari Imam Ibnu Ajibah atau Syekh Ibnu Ajibah, itu masuk pada tadbir atau bagian atau perincian tadbir yang pertama, yaitu at-tadbir al-madmum. Nah, yang dicela, yang enggak baik lah. Yang bagaimana itu? Ya yang bil hukmi la bid. La bid tafwid. Jadi dia menganggap apa yang dia rencanakan itu seolah-olah nanti pasti akan terjadi. Seolah-olah sekitar mungkin kalau hitungan persentase hampir 90% dia menganggap, oh, ini pasti terjadi. Ini saya di rumah ini kalau misalkan pulang ini pasti banyak yang cium tangan ini. Karena saya sudah menimba ilmu kan, di luhurian. Ya. Mungkin dulu saya boleh dihina-hina sebagai preman kampung, tidak apa-apa. Kata Margono kan. Ini kalau nanti saya pulang ini, wah, ini harus menata batu ini. Minimal dehem mau ditata lah, ya kan? Terus tangan ini harus, ya minimal harus siap lah nanti mau diciumi macam-macam. Itu sudah seolah-olah sudah memastikan kan? Karena mungkin beberapa alumni dari daerahnya juga mengalami hal itu dan dia menganggap saya kayaknya lebih bisa daripada itu kan gitu. Wah, jadi seolah-olah dia sudah ini. Sudah nganggap itu sebuah kepastian. Nah, lalu dia berhayal macam-macam. Nah, itu inilah yang disindir atau yang diingatkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi itu salah satu hal yang barangkali perlu kita kurangi lah. Kalau Anda mungkin belum bisa menghentikan, ya kita kurangi. Karena apa? Karena memang menurut saya namanya manusia itu saya pikir sudah fitrahnya ya punya hikmah atau sudah fitrahnya dia punya keinginan atau punya rencana. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa at-tadbir nisf seperti di sini ya, at-tadbir nisful ma'isyah. Jadi mengatur atau merencanakan sesuatu itu bagian dari kehidupan. Jadi ya nggak masalah gitu loh sebenarnya, asalkan Anda tidak menganggap bahwa itu akan terjadi atau Anda menganggap bahwa itu tanpa perkenaan Allah itu pasti akan terjadi. Nah, itu yang kemudian diingatkan oleh Musonef ya atau mungkin Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, lalu bagaimana dengan tadbir yang dibolehkan atau tadbir atau merencanakan sesuatu yang itu mubah ya. Nah, ini kita teruskan. Wala'alla aktsaruma, wala'alla aktsaruma wa aktsaruma, barangkali kebanyakan sesuatu yuqaddiruhu yang pasti pada ma la yaqau, itu tidak terjadi apa ma fayahibu, maka kecewa. Jadi kalau kita terlalu banyak berhayal, kemudian merencanakan sesuatu dan kemudian tidak terjadi, ya pasti ujungnya kecewa. Donuhu kira-kira atau prasangkanya saksun atau individu. Wa fi ta'birihi, dan dalam pelajaran ini bi'arih isyarat dengan istirahat atau dengan berhenti atau tenang, isyaratun adapun isyarah ila annal matluba, kepada mencari, sungguhnya mencari, ikut tarkuhu adalah meninggalkan lil muridi pada keinginan. Jadi gini, jadi sebenarnya begini. Kalau kemudian Anda punya keinginan yang terlalu menggebu-gebu, maka cara untuk merubahnya adalah ya dengan mengurangi keinginannya. Itu mungkin cara yang agak sulit ya barangkali. Tapi cara yang paling mudah adalah membelokkannya, misalkan. Nah, atau seperti yang kemarin ya. Margono enggak apa-apa punya keinginan saya pulang harus dalam keadaan yang siap. Dalam keadaan yang siap pakai lah. Atau siap dimanfaatkan oleh masyarakat. Atau siap mengabdi ke masyarakat, boleh. Tapi tujuannya bukan untuk kemasyhuran. Bukan untuk agar saya nanti bisa berjuluk UST misalkan, atau KH, kan? Bukan itu. Tapi tujuannya adalah untuk mencari ridhonya Allah. Justru kalau demikian, Anda akan masuk dalam tatbir atau dalam bagian tatbir yang paling dianjurkan oleh para ulama, yaitu tatbir yang dicari, yang matlub ya. Jadi tatbir yang dicari, yang istilahnya yang dianjurkan oleh para ulama, yaitu fahuwa tatbiru ma kalaf tabihi minal wajibati wa ma nabtu ilahi minat taati ma'at tafwidi masyiati wa nadori ila kudrati. Jadi gini, kalau arahnya adalah untuk melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT, maka ya itu malah menjadi sebuah keharusan, malah menjadi sebuah kewajiban. Jadi kita ini punya keinginan itu sebenarnya tidak masalah, asalkan yang pertama yang perlu kita benahi adalah kiblatnya kemana dulu. Ya, kiblatnya kemana dulu. Karena kalau misalkan nanti kemudian kita merujuk pada kitab Ibnu Ajibah ini, dari Syekh Ibnu Ajibah ini, sebenarnya i'lam annal asya'a innama tadum wa tamdahu bima tu'di ilaih. Jadi tergantung kita arahnya kemana. Tu'di ilaih, kemana yang akan kita arahkan. Kalau misalkan itu adalah untuk ridhonya Allah, maka itu menjadi tatbir yang kedua, yaitu yang dianjurkan, bukan yang makmum, tapi yang matlub, yang malah harus diusahakan. Nah, ya. karena ada Syekh Ibrahim Khawas itu pernah berkata bahwa ini ya, di kitab ini ya. La tatakallaf ma kufita wala tudayyi ma istaq, apa yang sudah dicukupkan padamu. Tapi kamu jangan menyanyiakan apa yang ingin disempurnakan atau ingin dicukupkan padamu. Ya. Jadi gini. Tadi kita sudah menemukan dua ya. Yang pertama adalah tatbir al-madmum. Itu tatbir atau merencanakan atau mengatur apa yang menjadi urusan kita, itu yang tercela, yang tidak baik. Konteksnya adalah, atau intinya adalah, bil hukmi labid tafwid. Jadi kita memastikannya tanpa kemudian kita tafwid kepada Allah, atau menyerahkannya kepada Allah. Kalau istilah tafwid ini kan sebenarnya salah satu istilah yang populer dalam ilmu tauhid ya. Di tauhid itu kan ada dua madhab. Mungkin madhab yang pertama adalah madhab ta'wil, yang kedua tafwid. Nah itu atau cara para mutakalimin dalam menentukan sikap ketika menghadapi beberapa ayat-ayat yang mutasyabihat misalkan. Misalkan ya Allah fa qaidihim, itu kan beberapa ulama ada yang tahfidz. Tahfidz itu maksudnya menyerahkan kepada Allah. Ya sudah, ini makna dari beberapa kalam-kalam yang agak sulit dipahami misalkan. Itu para ulama ada yang memilih dengan tahfidz. Nah, tahfidz. Atau ada yang memilih yang kedua itu dengan takwil. Ah. Takwil ini ya kurang lebih menerjemahkannya lah. Ada yang mengatakan ulama kalau yadullah itu bukan berarti Allah punya tangan, bukan. Tapi itu kekuasaan atau kudrohnya Allah, misalkan begitu. Sementara yang tahfidz itu biasanya sudah saya enggak tahu ini, saya enggak berani untuk menakwil kalam ini. Tapi ada juga yang seolah-olah takwil, seolah-olah tahfidz, tapi sebenarnya dia sedang bernakwil, kan? Itu mungkin yang belakangan inilah, yang mujassimah dan sebagainya itu kan. Seolah-olah ingin tahfidz, tapi dia sedang menakwil sebenarnya. Jadi kalau misalkan apakah Allah itu punya tangan? Ya Allah itu punya tangan, tapi tangannya saya enggak tahu apa seperti kita, enggak tahu, bukan seperti kita gitu. Nah, itu kan bahaya sekali kan buat akidah kan ya. Terutama teman-teman di sini yang sudah ngaji setiap pagi ke Pak Nafis itu kan, Faitul Awam itu. Tapi kayaknya enggak lah kalau teman-teman di sini enggak lah, aman lah ya. Entah kalau Sunio atau Margono enggak tahu. Mungkin terjemahnya gimana saya enggak tahu. Atau jangan-jangan malah beliau punya terjemah lain yang ulama mungkin belum pernah terpikirkan. Entah misalkan apalah ya itu kan. Beda-beda kan, wajar, tapi enggak masalah. Jadi sebenarnya istilah tahfidz dan takwil ini kerap kali kita temukan dalam kajian-kajian tauhid ya. Tahfidz itu kita menyerahkan pada Allah Subhanahu wa taala misalkan dalam hal-hal beberapa hal yang berkaitan dengan kalam-kalam yang mutasyabihat itu. Tapi dalam hal ini dalam kajian al-hikam, tahfidz ini konteksnya adalah ya sudah kita serahkan semuanya kepada Allah. Apapun itu. Jadi kita tidak tergesa-gesa atau terburu-buru untuk menghukumi sesuatu. Misalkan menghukumi kondisi kita sekarang apalagi ya. Kita ini sudah sampai belum, itu apalagi. Nah, tapi itu adalah istilah dalam tadbir yang pertama. Sementara yang kedua, yang ini dianjurkan oleh para ulama adalah dalam konteks ridhonya Allah ya, dalam konteks ridhonya Allah, yang mana dalam konteks ridhonya Allah ini yaitu kita sedang menyempurnakan apa yang belum sempurna pada diri kita, atau wala tudoyi mas takfai. Jadi kalau al-ma'mum ini adalah la tatakallaf, ma kufita. Sementara kalau yang matlub ini la tudoyi mas tak faita. Yeah. Yang pertama pokoknya kamu jangan terlalu terbebani dengan apa yang sudah dicukupkan padamu. Sementara yang kedua, la tudoyi mas takfaita, jangan menyanyiakan apa yang akan disempurnakan padamu. Nah itu mungkin Anda bisa gunakan sebagai kata kunci dari at-tadbir al-matmum dan at-tadbir al-matlub ya. Nah, nanti kita juga akan ketemu dengan beberapa atau tadbir atau merencanakan atau mengatur yang itu hukumnya mubah atau ya boleh-boleh saja. Ya, mungkin kita teruskan dalam bacaan kitab al-hikam ini. Saya mana tadi ini? Syahwat ya. Kok langsung ingat syahwat itu? Apa? Hah? Apa?
Alamiah
ya. Memang sana ya. Luar biasa. Ya. Oh, isyaratun itu ya. Oke. Nah. Huwa ma fihi, huwa adapun ma fihi yang di dalam ma, ataupun adalah kelelahan atau menyengsarakan diri, mu'anatun yang sangat menderita. Insyaallah kalau oleh Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan kita ini menambah penderitaan atau kita menjadi atau bertakaluf pada sesuatu yang telah ditetapkan pada kita. Lah ini adalah ta'abun mu'anatun. Jadi yang dimaksud dengan maqoma bihi ghairaka anka la takum bihi linafsika, itu maksudnya adalah la tatakallaf ma kufita. Jadi kamu itu jangan, enggak usah terlalu repot-repot menanggung apa yang sudah dicukupkan padamu. Jadi sampai Anda berhayal, sampai Anda merencanakan yang terlalu berlebihan, bahkan sampai menjadi watak ya, nah itu malah lebih parah lagi. Nah itu yang harusnya dihindari dari menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Amat tadbiru, adapun merencanakan atau mengatur ya. Amat tadbiru umuri ma'asyihi, adapun mengatur urusan-urusan kehidupannya murid, ala wajhi sahlin, pada konteks, dalam konteks yang memudahkan, yasta'inu, berikut memohon siapa murid ya, bihi dengan tadbir tadi atau dengan rencana, ala matlubihi, kepada atau pada konteks untuk mencarinya, fala baksa, maka itu tidak masalah. Nah itu masuk ya, inilah yang nanti akan kita bahas dalam konteks tadbir yang mubah ya. Jadi ini tadbir yang mubah ini adalah tadbir yang ketiga.
Ah, ini yang al mubah.
Definisi mubah apa? Betul. Apa definisi mubah itu?
Boleh.
Boleh ya. Boleh apa maksudnya itu? Kalau dalam fikih apa definisi mubah itu apa dalam fikih? Boleh ya. Saya kurang meyakinkan beliau. Nah, mungkin Hamzah apa mubah?
Dalam fikih.
Nah, apa ya? Ya, itu dalam fikih. Tapi sebenarnya kalau kita mau mengkaji konteks usul fikih ya, ah itu kon apa ya, definisi mubah pun ini masih diperdebatkan ya, masih kurang jelas sebenarnya. Karena apa? Karena ini misalkan haram itu apa, ketika meninggalkannya malah mendapat pahala kan ya. Nah padahal kalau kita berbuat hal yang mubah, misalkan siapa namanya, Divan ngupil misalkan. Ngupil, ubah apa enggak ngupil itu? Ubah. Tapi daripada dia nonton film yang enggak kan, ya sudah saya ngupil aja. Nah itu apa itu? Itu apa meninggalkan yang haram, apa melakukan yang ubah? Nah, gitu ya. Padahal kalau misalkan Anda niatkan, sudah ini saya niatkan untuk meninggalkan yang haram, itu kan dapat pahala sampean. Tapi misalkan begini, sunio, temannya jamaah misalkan. Sini wajib, jamaah wajib sini ya. Wajib. Kemudian, sudahlah saya motong rambut atau mungkin dia makan misalkan. Makan potong rambut boleh kan? Nah, tapi kamu meninggalkan kewajiban. Nah, sementara wajib itu adalah ketika melakukannya mendapat pahala, ketika meninggalkannya apa? Dosa kan atau tidak boleh ya dalam konteks fikih. Lah itu gimana kira-kira? Nah, makanya mubah ini agak mungkin perlu kita diskusikan nanti ya bagaimana. Cuma saya punya saran lah dalam konteks mubah ini. Jadi sebenarnya begini, kita ini ketika sehari-hari melakukan hal mubah, kalau kemudian kita niatkan untuk meninggalkan yang haram, misalkan Anda tidur lah, katakanlah tidur. Tidur itu kan mubah. Atau bahkan kalau katanya puasa itu malah ibadah kan. Anggap aja mubah. Sementara kita pakai kata mubah atau kita hukum mubah. Tapi kalau Anda hukumi dalam konteks untuk menghindari haram daripada nanti saya ngerasani orang atau membayangkan yang aneh-aneh atau misalkan Anda nanti melakukan perbuatan yang tercela, misalkan ya sudahlah saya tidur aja. Nah itu kan bisa jadi itu menjadi perkara yang wajib. Atau bisa jadi itu ikut dalam konteks yang haram tadi atau meninggalkan yang haram ya. Mendapat pahala karena meninggalkan yang haram. Kecuali kalau kemudian Anda melakukan hal yang mubah pada saat Anda diwajibkan untuk melakukan hal yang wajib. Nah itu menjadi haram itu mubah itu. Jadi mubah ini punya dua wajah. Bisa wajah yang wajib atau wajah yang haram. Nah, ini mubah. Kalau sunnah kan jelas. Sementara kalau dalam hikmah yang keempat ini, mubah itu konteksnya adalah seperti yang disampaikan oleh Imam Asy-Syarqawi tadi. Jadi adapun takbir atau mengatur sesuatu untuk kehidupan kita sehari-hari ya, misalkan Anda kerja karena Anda kalau enggak kerja misalkan Anda enggak dapat makan, maka Anda kerja. Kemudian misalkan Anda menjadi seorang mahasiswa, Anda belajar misalkan. Atau Anda menjadi seorang ketua begundal misalkan. Anda pokoknya atau ikut mapaba kayak siapa namanya yang belakang itu Bahri. Nah, ini biar ya sudahlah barangkali nanti dapat teman yang banyak kan. Ya hitung-hitung nambah teman ngopi lah karena begitu. Nah, dalam konteks itu Anda masuk dalam ini mubah. Jadi tapi tetap catatannya dalam mubah ini adalah ketika Anda menyertakan kehendak Allah atau Anda melakukan yang namanya tafwid. Jadi perbedaan antara tadbir yang mubah dengan tadbir yang madmum itu ada di sini salah satunya. Tafwid. Kalau misalkan di tempat bumi ini tanpa dengan tafwid, tapi kalau di sini menggunakan tafwid. Jadi Anda merencanakan segalanya, misalkan kembali kepada Bahri tadi, yuk saya mapaba. Pokoknya nanti kalau habis mapaba, saya nanti akan jadi ketua budal. Gitu. Saya punya umat. Gitu. Tapi dia tetap, tapi ya insya Allah lah, kalau Allah meridhoi. Gitu. Nah itu tidak masalah. Karena dia tidak terlalu berlebihan ya, sampai kemudian terbawa dalam mimpinya atau tertulis dalam kaosnya 2 tahun lagi ketua rayon atau 3 tahun lagi ketua komisariat. Wah, itu sudah masuk yang di sini. Jadi memastikan seolah-olah dia yang terpilih. Padahal dia ikut konferensi aja dilarang kan? Enggak pernah ikut kegiatan kok masuk konferensi. Enggak punya hak pilih dia. Jadi dia tetap menyertakan atau mengembalikannya kepada Allah. Nah, itu boleh. Silahkan, itu mubah ya. Beda dengan yang madmum. Karena itu waroda telah sampai pada kita, yaitu at-tadbiru nisful ma'isha. Adapun tadbir itu adalah bagian dari kehidupan manusia. Nah, ini yang tadi yang kita singgung ya. Jadi at-tadbir nisful ma'isha. Ya wajar dong, namanya manusia, fitrah. Fitrahnya manusia itu ya mengatur. karena itu bagian dari kehidupan manusia. Tapi yang nggak boleh itu ya berlebihan itu. Pokoknya kalau yang berlebihan-berlebihan itu pasti nggak boleh. Ya, apapun itu, bahkan hatta ya, hatta dalam konteks misalkan ibadah misalkan. Anda terlalu berlebihan sampai Anda ini tujuannya bukan ke Allah, tapi tujuannya ya ingin mendapat predikat sebagai apa, jadi wali atau apa, tapi lupa dengan tujuan utamanya. Nah itu juga sama saja sebenarnya. Karena yang membedakan antara tadbir yang dibolehkan atau yang dianjurkan dengan yang dilarang itu adalah tu'di ilaihi, ilaihi kepada Allah. Itu kiblatnya kemana? Kalau ke Allah ya boleh, dianjurkan malah. Tapi kalau kemudian konteksnya hanya untuk kemasyhuran atau yang lain-lain itu malah enggak boleh. Fama koma, adapun yang telah diatur atau yang telah ditetapkan bihi karena ma wairoka siapa selain kamu angka kepadamu ikula takum janganlah kamu ikut mengatur bihi pada ma dinafsika untuk dirimu. Nah, maksudnya gimana ya, ini annal amro mafruhun minhu. Mafruhun ini kalau ketemu minhu itu maknanya menjadi pasti atau maknanya menjadi ya sudah, tidak ada, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Atau kalau misalkan mafruh itu kan faroho, itu kan bisa dimaknai dengan kosong ya, atau selesai. Nah sementara kalau mafruhun minhu itu berarti telah pasti. Artinya apa? Ketika kemudian kita merujuk pada terusan dari hikmah yang keempat ini, maksudnya adalah urusan-urusanmu itu sudah pasti. Idh qad qoma bihi ghairuka wa huwa Allah. Karena apa? Karena telah diurusi atau diatur sesuatu itu oleh selain kamu. Siapa itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kita akan menemukan sebuah makna yang mungkin menarik ya dalam Asmaul Husna, yaitu Al-Qayyum. Kalau di tafsirnya Ar-Razi kemarin gimana ya? Al-Qayyum itu? Yang Pak Nafis kemarin itu? Gitulah ya. Tafsirnya Pak Nafis. Oh, Pak Nafis ya. Bukan Ar-Razi ya. Al-Fatihul Ghaib itu. Tapi kalau Syekh atau Kiai Haji Soleh Darat atau mungkin Imam Az-Zaruq ya, atau Ibnu Ajibah, dan beberapa ulama-ulama yang mensyarahi hikam ini, bahkan Ibnu Athaillah sendiri, itu memaknai Al-Qayyum itu dengan wal mutakafil biha fi jami'i halatihi. Artinya mutakafil itu yang mencukupi, ya. Bukan yang dia bisa berdiri tanpa sesuatu yang lain ya. Qayyum kan itu kan makna mungkin barangkali Anda berdiri itu kan. Tapi kalau dalam kajian Al-Hikam ini itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah dalam kitab At-Tanwir fi Isqati Tadbir, yaitu huwa al-mutakafil biha fi jami'i halatihi, yaitu yang mencukupi semua kebutuhan atau urusan makhluk-makhluknya. Saya tulis ya. Nah, ini menarik, nanti kita akan diskusikan lah kira-kira gimana. Fi jami'i. Nah. Nah, makanya di hikmah keempat ini yang dipakai adalah koma ya, bukan dabaro ya. Kalau misalkan kita pakai bahasa Indonesia katakanlah, Van kamu tuh jangan ngatur sesuatu yang telah saya, atau kamu jangan ya sudahlah, kamu jangan ngatur apa yang sudah saya atur gitu. Atau kamu jangan ikut campur urusan yang sedang saya campuri. Atau kamu jangan ikut apa ya istilahnya, ikut memimpin apa yang telah saya pimpin gitu. Itu kan kata pimpin kan dipakai dua kali dan tidak berbeda kan? Tapi bedanya di hikmah ini tadbir dan koma. Nah, ini di mana ini kemudian? Nah, kalau tafsiran saya ya, terutama ketika merujuk pada beberapa kitab-kitab yang berkaitan dengan Asar al-Hikam. Jadi ini berkaitan dengan asmanya Allah yang bernama Al-Qayyum. Itu huwal al-mutakafil fi jami'i halatihi, yaitu yang mencukupi semua urusan-urusan makhluknya. Makanya saya pikir pas sekali kalau kemudian di sini yang padan katanya adalah koma. Jadi tadbir itu dijajarkan atau di ditunya atau di lawan katanya adalah koma. Nah, sama dengan kemarin kalau di hikmah yang ketiga yaitu al-himam dengan akdar ya. Mungkin kalau misalkan di hikmah yang kemarin kita dikenalkan dengan sifat kudruhnya Allah, tapi kalau sekarang kita sedang ingin diajak untuk menyebut asmanya Allah atau mempelajari asmanya Allah yang bernama Al-Qayyum atau juga Al-Mudabbir, sama juga. Tapi kenapa ini makanya nanti kita diskusikan ya barangkali ya. Kenapa kok para ulama menggunakan Ibnu Athaillah menggunakan koma, kok enggak menggunakan mutabaro. Nah, itu nanti kita bisa diskusikan. Jadi sebenarnya kalau misalkan satu hal dari kisi-kisi dari kitab Al-Hikam ini, kalau menurut saya ya, kita ini sedang diajak untuk menyebut atau mempelajari setiap dari sifat atau asma-Nya Allah. Nah, kalau yang hikmah yang keempat ini salah satunya adalah asma-Nya Allah yang bernama Al-Qayyum. Wama koma, adapun yang telah diatur bihi terhadap sesuatu, wairoka siapa selain kamu, ikula faidata, tidak akan bermanfaat fikiyamika dalam aturanmu, atau dalam rencanamu, atau dalam segala proyek-proyekmu. Bihi pada sesuatu itu, fayakudu, maka ada kiamuka aturanmu itu fudulan, adalah sesuatu yang berlebih atau mungkin sisa lah, yang bersisa lah, yang bagi yang tidak seharusnya, yang seharusnya tidak ayatalah bahasa bihi dawil ukul, yang dimiliki atau yang dipakai pada ma dawil ukul, yaitu orang-orang yang memiliki akal. Jadi harusnya kalau orang-orang yang memiliki akal itu dia menanggung sesuatu yang sudah ditanggung. Nah, itu kan gimana kan? Anda mau mengisi gelas yang sudah terisi, ya akhirnya kan enggak akan berisi, tumpah terus. Sama dengan ketika Anda ingin merencanakan sesuatu atau mengatur sesuatu yang sudah diatur. Contohnya misalkan seperti ini. Kira-kira misalkan dalam sehari saja, Falah disuruh ngatur dirinya sendiri, disuruh ngatur peredaran darah sendiri, disuruh ngatur kedipan matanya, disuruh ngatur atom yang sedang bertawaf di dalam dirinya. Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak Falah? Nggak bisa. Ngatur cari guru aja nggak bisa kok, kan? Salah cari guru kan? Anu kan akhirnya ngatur melihat seseorang aja nggak bisa, akhirnya rindu sampai sekarang. Cikita maksudnya, cikita itu. Konteksnya adalah kalau misalkan kita ini mengatur apa yang sudah diatur itu fudulan, suatu yang ya nggak penting. Ya. Al-Kisah Nabi Sulaiman dulu pernah ditantang juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena beliau juga pernah meminta. Beliau sendiri yang meminta kepada Allah. Ya Allah, izinkan saya untuk memberi makan makhluk-makhlukmu. Jadi Nabi Sulaiman ini ingin mencoba untuk memberi makan makhluknya Allah ya. Karena mereka sampai sekarang mungkin nabi atau orang yang paling kaya di dunia enggak ada lagi selain Nabi Sulaiman. Tapi walhasil hanya disuruh hanya memberi makan makhluk yang ada di laut saja, itu semua hartanya Nabi Sulaiman habis. Belum yang lain kan? Belum nanti masih makan margono itu kan, makannya 4 kali sehari. Belum nanti nambah mie, nambah macam-macam. Kalau ada teman sedang masak, dia pura-pura gitaran, ketika sudah matang, datang dia kan begitu. Sering kan begitu kan? Kalau ditanya sudah makan? Belum, Pak, dengan wajah melasnya kan ya. Padahal bentuknya sudah 2 kali, 3 kali. Nah, jadi ya makanya kemudian saya pikir bagi orang yang punya akal itu menjadi hal yang apa ya? Hal yang mustahil lah ya, ketika kemudian kita mengatur apa yang sudah diatur pada kita. Ya salah satunya ya tentang kita ini. Bukti yang paling sederhana adalah bisa nggak kita ngatur misalkan apa yang masuk dalam mulut kita, yang kita makan, nanti ada yang bagiannya masuk ke rambut, ada yang bagiannya masuk ke kuku, ada yang bagiannya masuk ke kaki, kan nggak bisa kita. Moro-moro tiba-tiba makan mie, makan nasi, atau makan mie bawang itu ya, sukaannya seseorang itu jadi kepala, jadi rambut, jadi kumis, atau jadi macam-macam lah, bulu dada, ya kan? Atau masuk ke otak ya, otak jadi kebodohan, ya kan? Macam-macam itu, atau masuk ke hati jadi rindu. Wah, ini ustaz ini, asyuara pasti paham bahasa-bahasa rindu beliau paham. Asyuara ini ahli penyair. Nah itu aja nggak bisa Anda. Nah apalagi ngurus yang sesuatu yang itu bagian dari yang luar dari diri kita. Nah, makanya menurut saya Al-Hikam ini sedang menundukkan kembali posisi mana hamba, mana Tuhan. Mana Tuhan, mana hamba. Itu aja sebenarnya. Kamu ini harus ingat bahwa kamu ini hamba, bukan Tuhan. Kalau kamu hamba, ya sudah. Kamu seperti mayit. Nah, hadisnya mayit apa? Ad-daifu kal. Hadisnya tamu, seperti tamu. Tamu itu apa dalam hadis? Ad-daifu kal. Kal mayit. Jadi kalau tamu ke bertamu, ya harus seperti mayit. Kalau rumah-rumahnya nyuruh, duduk ya duduk, suruh makan ya makan. Enggak baru datang dari STF, dari kampungnya datang begini-gini ya. Waduh, main futsal ya, main futsal di sini. Eh, man. Ini gimana itu kan? Kalau misalkan dalil yang untuk tuan rumah, ad-daifu kal-mulk. Jadi kal-malik bisa ya. Jadi tamu itu seperti raja. Itu dalilnya untuk orang yang punya tamu. Tapi kalau tuan rumah ya, tapi kalau dalilnya orang yang menjadi tamu ya mayit, jangan dibalik. Nah, mungkin di korban salah dalil itu yang teman kita yang tadi itu ya. Begitu datang dari Ra'as, kemudian karena dia merasa jadi raja, jadi semua orang dipanggil dengan bahkan Pak Nafis ya, kalau nggak salah ya. Dan minta dipanggil Eros katanya. Waduh. Padahal Margono benar ya. Dan terakhir juga ada yang mau dipanggil apa kemarin? Hah? Siapa? Dulo. Oh, itu ya. Kalau Dayat kemarin panggil apa Dayat kemarin? Dia minta panggil apa? Boy. Wah, Boy. Suneyo itu, Boy. Dia mau jadi penerusnya seniornya ya, itu. Itu ya, jadi konteksnya sebenarnya Hikam ini di awal-awal hikmah ini menegaskan kembali posisi hamba dengan posisi Tuhan. Kita ini hamba. Hambanya ya pokoknya ya ikut aja apa yang menjadi tuntunan dari syariat atau yang diwajibkan oleh syariat. Kenapa demikian? Karena apa yang menjadi tuntunan syariat, meskipun nanti kemudian kita melakukan sebuah perencanaan, itu tidak masalah. Bahkan itulah menjadi kewajiban. Nah, syariat inilah yang sebenarnya dalam konteks yang ngatur, mengatur kita ya lewat syariat ini. Makanya di Barat, kalau sekarang mungkin banyak orang yang merasa dirinya bebas, atau Mu'tazilah ya, free will. Kalau Jabariyah itu apa? Jabariyah, predestination.
Kok?
Hah? Apa? Apa? Apa tadi katanya tadi? Mana? Ya, kalau free will and predestination. Memang lidah Inggris dengan Inggris Timur itu nggak bisa membohongi ya. Kalau Inggris Barat ya bisa. Kalau Inggris Timur ya nggak bisa. Inggris Timur yang seperti beliau itu yang ahli ya itulah, ahli jahal atau apa nggak tahu itu. Teman-teman yang anu. Jadi di Barat atau Mu'tazilah mereka kehendak bebas. Pokoknya semua yang menjadi kebutuhan saya, ya saya yang ngatur. Nah, lama-lama sumpek, lama-lama stres. Makanya angka bunuh diri justru banyak di negara-negara Barat. Angka orang-orang depresi banyak di dunia Barat. Malah, kalau indeks kebahagiaan itu ya, meskipun nanti kita bisa debatkan metode apa metode dalam samplingnya atau menentukan itu kita bisa debatkan. Tapi yang jelas, justru negara-negara berkembang kayak kita-kita ini yang indeks kebahagiaannya cukup lumayan. Nah, indeks kebahagiaan kalau negara-negara yang mungkin dicap maju itu justru malah mengkhawatirkan. Kenapa demikian? Karena dia tidak pernah beristirahat untuk mengatur dirinya. Nah, makanya di hikmah yang keempat ini adalah dimulai dengan arih nafsaka. Istirahat saja. Ada hadis yang entah itu apa sahih apa dhaif atau apa, tapi ini dari Kiai Yazid Al-Bustami. Buniyal Islamu al-rohah ya. Tapi kayaknya dhaif kayaknya. Islam ini dibangun oleh roha. Roha itu bukan istirahat, tapi tenang. Ya. Jadi keadaan tenang inilah yang menjadi tujuan dari Islam itu sendiri. Anda kalau misalkan tidak dalam kondisi tenang, mesti melakukan apapun tidak akan maksimal. Seperti kemarin malam futsal misalkan, kalau enggak tenang ya kalah terus ya. Nyendang bola enggak jelas, tapi kalau tenang seperti kemarin itu kan ada yang berapa yang tenang ya, mainnya tenang santai, itu ya santai ya. Meskipun tetap kalah ya. Kalau itu faktor fisik lah. Ya, faktor fisik kalau itu faktor fisik. Iya. Jadi konteksnya arih ini tenang, sebenarnya tenangkan dirimu. Bedanya begini, kalau Nabi itu justru istirahatnya bukan dengan leleh-leleh atau Anda nge-game atau chatting dengan seseorang misalkan. Bukan, tapi kalau Nabi itu istirahatnya apa ya? Sholat itu. Kalau misalkan Sayyidina Bilal belum datang-datang untuk azan atau azannya suara azannya belum berkumandang, itu pasti Nabi memanggil-manggil, arih Nabi sholat ya Bilal, arih Nabi sholat ya Bilal. Istirahatkanlah kami dengan sholat ya Bilal. Karena beliau itu, ya sudah itu memang, karena Nabi ya, sholat itu bagian dari istirahat, atau istirahatnya dari apa hiruk pikuk kepalsuan dunia itu. Makanya beliau itu istirahatnya malah sholat. Beda kalau kita-kita ya, kita bukan Nabi. Wa aidon, nah apalagi fihi dalam hal itu tarkul ubudiyati, yaitu meninggalkan ubudiyah, apalagi kalau dalam hal mengatur hidup kita itu sampai meninggalkan ubudiyah. Wah, ini malah lebih parah lagi ini. Ini madmumah ya. Is madmum madmumah. Wis luar biasa ini. Wa mudhatun dan melawan li ahkamir rububiyati beberapa atau hal-hal yang menjadi hukum-hukum ketuhanan. Wa munaza'atul qadri dan melawan takdir. Jadi kalau misalkan apalagi kalau misalkan tadbir kita itu sampai meninggalkan ibadah atau melawan hukum ketuhanan atau sampai melawan takdir. Ini malah bahaya lagi ini. Wa innama dan sesungguhnya dan pasti ya bahwasanya khotobal muridu yang dimaksud yang dikhotib murid yang dikhotib adalah murid bidalika pada hal itu li'anahu karena idha tawajjaha ketika menghadapkan siapa idha tawajjaha ketika menghadapkan siapa murid li hadrotir robi kepada hadirat Tuhan wa istaghala bi auradit tariqi dan menyebutkan pada dalam dengan wirid-wirid tariqah ya wa malihi atau dengan beramal ta'attalat alaihi mengosongkan atau melupakan pada tadbir tadi asbab ma'asyihi pada sebab-sebab pencarian oleh siapa sebab-sebab pencarian kebutuhan dunia fil ghulibi dalam konteks kemenangan atau kemandirian barangkali. Jadi begini, yang dikhotib dalam hikmah ini adalah seorang murid atau yang mungkin kita semua yang ingin sampai kepada Allah. Jadi ketika misalkan kita ini sedang kita sedang tiba-tiba ingin bermuajah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyibukkan diri kita dengan wirid-wirid, dengan beramal yang baik, sampai kemudian lupa dengan sebab-sebabnya, fayatihi maka datang kepada murid asyaitonu siapa? Ya Margono ini. Ya. Margono apa siapa? Syaiton ya, siapa syaiton? Wa yuwaswisu dan membisikkan siapa setan lahu padanya wa yasiru dan menjadikan siapa setan yudabbiru fi nafsihi merencanakan pada dirinya murid umuron pada beberapa urusan la yaqau aktsaruhu yang tidak mesti terjadi kebanyakan tidak mesti terjadi apa umur wadalika dan hal itu yas yusahiluhu menyibukkan pada murid amma dari sesuatu huwa bisodadihi dengan bisodadihi apa maknanya kira-kira ya bisodadihi ya kalau di sini berhubungan mungkin bisa berhubungan ya yang berhubungan dengannya verju maka kembali siapa murid amal dari sesuatu huwa mutawajjahu yang menghadapkan lagi pada hadrotir robi. Ini sebuah siklus ya. Lahu pada Allah. Lahu padanya. Nah, jadi ini nanti akan menjadi siklus. Jadi ketika kemudian Anda semua ini sudah merasa tenang, sudah rohah ya, sudah merasa istirahat, dan kemudian mengisi waktu Anda dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala lalu dengan amal-amal yang baik itu tiba-tiba nanti dono ini sunion datang menggoda Anda untuk apa? Untuk membisiki Anda atau yuwaswisu atau membisikkan. Nah, was-was ini mungkin penting kita nanti diskusikan ya. Kalau misalkan beberapa ulama mengatakan was-was itu sederhananya adalah begini. Ketika Anda hanya sekedar mengingat yang buruk-buruk saja dari suatu, padahal suatu itu juga ada baiknya gitu. Nah, mungkin Anda bisa cek di hikam yang jilid 2 itu. Yang di halaman 15 situ ada disebutkan di baris yang ke berapa itu? 1 2 3 4 5. Ke-12 ya, dari bawah itu. Nah, itu ada alwaswasu yadkhulu bainaka wa baina habibika yunsika altofahu alhasanata wa yudzakkiruka af'aluka asyai'atu wa yuqallilu inda dzatil yamini wa yukassiru indaka dzatil syimali. Jadi ketika Anda itu melihat pada atau masuknya di antara engkau dengan Allah dan kemudian Anda dilupakan pada Allah ya, pada kebaikan-kebaikan yang ada dalam af'alnya Allah atau perbuatannya atau anugerah yang diberikan oleh Allah, dan Anda hanya sekedar Anda diajak untuk melihat yang sisi-sisi yang buruk atau yukasiru indaka data simal. Kalau yang jadi yukolilu indaka data yamin, jadi Anda ini sedikit diperlihatkan pada sesuatu yang baik dan Anda diajak untuk melihat banyak hal pada hal yang buruk. Contohnya tentang hidup kita sekarang lah, katakanlah begitu. Misalkan kok si Falah ini ditakdir tidak subuhan misalkan, karena semalam dia begadang, besok mau presentasi. Lalu ketika pagi dia ini apa ya, semacam kayak nangis-nangis lah ya. Ya itu bagus nangis-nangis dan dia meratapi itu terus. Tapi kemudian dalam hal ini juga hati-hati, karena itu juga ada bagian dari was-was. Misalkan begini, Anda hanya melihat misalkan tadi tidak ditakdirkan sholat subuh. Tapi Anda nggak melihat kalau sebelum subuh itu Anda sudah ditakdirkan untuk sholat isya, Anda sholat witir, bahkan tahajud, bahkan Anda ngaji, bahkan diskusi, ya kan? Bahkan nolong orang temannya kelaparan misalkan, karena dia belum makan 5 kali, dia sudah makan 4 kali tapi belum yang kelima misalkan. Nah, dia tolong, dia kasih belikan mie. Anda nggak melihat itu, tapi Anda hanya melihat ketika ditakdir untuk tidak melakukan sholat subuh. Ini beda dengan konteks istighfar ya, tapi dalam konteks was-was. Atau misalkan begini, saya dan Falah misalkan, tiap hari Falah saya kasih makan, saya kasih uang. Dia mau apa namanya jajan kemana saya kasih uang. Mau kuliah berangkat saya kasih uang. Suatu hari saya lupa, saya nggak ngasih uang Falah gitu. Karena mungkin ada sesuatu. Tapi Falah kemudian jengkel kepada saya sampai berminggu-minggu. Nah, inilah contoh dari was-was. Jadi dia hanya melihat satu hari ketika tidak saya kasih uang, tapi dia melupakan berhari-hari ketika saya beri dia apapun fasilitas yang dia butuhkan. Nah, itu juga was-was. Itu contoh yang barangkali bisa menggambarkan was-was. Atau bisikan Margono ya, was-was ya, bisikan setan. Nah, jadi makanya menurut saya itu nanti kemudian ketemu dengan satu konsep yang namanya syukur. Ya, syukur itu kemudian penting pada akhirnya. Jadi syukur itu makanya ada ungkapan bahwa bisa jadi syukur itu mendahului istighfar. Bisa jadi ya dalam hal tertentu. Karena dalam istighfar pun juga kita tidak diperbolehkan untuk terlalu meratapi apa yang menjadi kesalahan kita. Tapi konteks istighfar itu atau konteks kesalahan itu adalah kita ingin diajak merasakan sifat ghafurnya Allah. Itu sebenarnya. Bukan kok kemudian menyalah-nyalahkan Allah, kok saya kok enggak diundang dalam perjamuan subuhmu ya Allah. Kok saya kamu telantarkan, enggak begitu. Nah, itu namanya was-was itu. Nah, wadawa'un dalika, dan adapun obat dari itu semua adalah kasratud dikri, memperbanyak dikir. Wariyadotu, wariyadoti, dan riyadoh. Hatta yarji'a anhu syaiton, sehingga datang kembali siapa syaitan kepada murid siapa asyaitonu syaitan. Wa tahsilu lahu, dan kesimpulan dari itu semua, arrohatu minat ta'ab. Minat ta'abi. Maka kesimpulannya adalah rohahlah atau beristirahatlah dari kelelahan atau kepayahan yang menggebu-gebu. Nah, ini ada solawat itu di mungkin Anda pernah dengar solawatnya siapa namanya? Syekh Abdullah atau Habib Abdullah Al-Haddad itu ya. Qad kafani itu ya. Apa lah ada? Qad kafani ilmu Rabbi. Terus hah? Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wahdiari. Terus fadu'ai wabtihali syaitun li iftikori. Nah, lalu ada apa namanya bait yang selanjutnya itu kalau nggak salah. Ya, kita searching sedikit sebentar yang bisa. Itu menarik, saya pikir menarik. Di Qad kafani ilmu Rabbi, cukuplah pengetahuan Tuhanku. Qad kafani ilmu Rabbi, apa tulisannya dah? Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wahtiyari ya. Ya, cukuplah pengetahuan Tuhan pada apa yang saya minta dan saya upayakan. Jadi begini, nanti jangan sampai Anda menganggap bahwa hikmah keempat ini Anda kemudian tidak boleh berdoa. Boleh, silakan. Tapi berdoa dalam konteks ya untuk menggapai ridha Allah. Bukan berdoa, oh ya Allah saya besok mau diberi mobil, saya besok mau diberi apa namanya? Diberi fasilitas untuk urusan dunia saja. Nah, itu yang masuk dalam takbir yang pertama tadi, yaitu al-madmum. Tapi meminta itu dalam konteks untuk memudahkan urusan kita, lebih tinggi lagi, yaitu adalah untuk menunjukkan kepada Allah bahwa kita ini hamba yang selalu iftikor, yang fakir ya, dan yang mughni itu hanyalah Tuhan. Jadi doa itu fungsinya salah satunya adalah menunjukkan atau ikrar bahwa kita ini fakir. Kita ini butuh kepada Allah. Itu salah satu fungsinya doa. Makanya doa umuhul ibadah. Doa itu adalah jantungnya ibadah atau inti dari ibadah. Jadi bukan doa untuk meminta apapun ya, meminta yang sesuai dengan nafsu Anda, tidak. Tapi berdoa dalam konteks menunjukkan kepada Allah bahwa saya ini adalah hamba. Saya ini adalah fakir, al-fakir yang membutuhkan. Saya ini adalah abdun. Nah, itu malah lebih tinggi lagi. Tapi apakah boleh kita berdoa untuk urusan kita, dunia kita? Boleh. Asalkan tidak dalam konteks semata untuk nafsu. Tapi urusannya adalah untuk kebutuhan dunia atau kepentingan kita untuk makan, minum, dan sebagainya. Nah, kita bisa mengambil kesimpulan beberapa hal ya. Yang pertama mungkin tentang tadbir dan koma. Jadi tadbir itu Anda bisa pakai kata mengatur, sementara koma Anda bisa menggunakan yang ditabkan. Tapi kalau tadi kita sudah singgung dengan Al-Qayyum, itu sesuai dengan asmanya Allah, yaitu yang maha mencukupi segala kebutuhan hambanya. Nah, mungkin itu ya. Nanti kita bisa teruskan dengan apa? Dengan diskusi. Untuk hikmah yang selanjutnya mungkin enggak tahu ini apakah nanti terus masih menjadi batal gulat lagi apa enggak tahu. Tapi saya berdoa semoga tidak. Semoga ini cukup lah ya. Ini mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh beliau. Tapi yang jelas sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru kita juga, Kiai Koronavis ya kan, sudah kiai kan itu ya. Kita kan masih santri ya. Jadi kalau bisa memang teman-teman setiap minggu itu bisa setidaknya satu hikmah itu dihafalkan. Hikmah, satu hikmah kan cuma sedikit ini kan. Jadi enggak banyak. Nah, lebih-lebih kalau misalkan Anda bisa tahu kata kuncinya dari setiap hikmah itu. Itu malah lebih luar biasa lagi. Tapi yang jelas untuk hikmah yang keempat ini, mungkin sebelum kita akhiri, yang, ada beberapa hal mungkin yang apa ya, istilahnya yang perlu kita ingat dari salah satu hadisnya Nabi, yaitu niatul mukmin khairun min amalihi. Jadi niatnya orang yang beriman itu lebih baik dari sebelum dia beramal. Bukan berarti niat itu lebih baik daripada amalnya, bukan, tapi lebih baik sebelum dia beramal. Atau ada hadis hadis qudsi misalkan yang ditulis dalam kitab ini, yaitu idza hamma 'abdi bi hasanatin falam ya'malha katabtu lahu hasanatun kamilatun. Ketika berniat seorang hamba dengan sebuah kebaikan, meskipun dia belum melakukannya, maka aku akan mencatatnya sebagai sebuah hal yang baik dan sempurna. Artinya apa? Tidak masalah kita berencana, kita melakukan, mengatur sesuatu, tapi konteksnya atau arahnya atau kiblatnya adalah ilallah. Mungkin demikian ya. Kurang punya mohon maaf. Wallahu a'lam.